Akira kile dɔ de senfɛ an tun t'a dɔn ko Amerikɛnw ka fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ. A bɛ kalo kelen bɔ sisan an bɛ kɛlɛ la o zone na ni islamisti ninnu. An ka kɛlɛ dɔ de senfɛ an kɛlen ka jihadisti ninnu gɛn ka bɔ u ka base kɔnɔ. Donc u ka base kɔnɔna de la an ye mobili in sɔrɔ ani marifa ninnu.
A y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ la?
An y'a sɔrɔ kilo 50 Mɛnaka sanfɛ frontière kɛrɛfɛ.
A ye mun fɛn suguya sɔrɔ yen?
An ye mobili de sɔrɔ u tun bɛ mobili yɛrɛ min kɔnɔ. Amerikɛn sɔrɔdasiw tun bɛ mobili yɛrɛ min kɔnɔ. U sara mobili in de kɛrɛfɛ. An ye mobili in de sɔrɔ. An n'u ka marifaw ani n'u ka zilɛw.
Mobili suguya jumɛn tun don?
Mobili V8 plaque diplomatique.
Aw ma bololaminɛ wɛrɛ sɔrɔ mobili kɔnɔna la?
Non, an ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ yen. Fɛn fɛn sɔrɔ la minnu ye Amerikɛn minɛnw ni fɛnw ye, an y'a bɛɛ bila yɔrɔ kelen. Fɛn nafama t'a la ni ka bɔ mobili ni marifa ninnu na.
Marifa minnu yera a kɔnɔ, marifa ninnu a tɛ se ka ci tuguni wa walima a bɛ se ka ci ten?
Non, a bɛ se ka ci. Olu yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la n'a ye, a bɛ ci. Munitions ko de tun b'u la quoi. Parce que o marifa ni munitions ni munitions minnu b'u bolo olu tɛ kelen ye quoi.
Minɛn minnu minɛnen sisan aw kɛlen don k'u lasago yɔrɔ jumɛn na ani aw bɛn'o kɛ cogo di sisan?
Minɛn ninnu ma an bɛn'u bila ka taa ambassade la Amérique ambassade la Niger an bɛna segin u ma u ka mobili n'u ka marifaw.
E ka kuma laban ye mun de ye?
Ok, Amérikɛnw ka bɔ a kalama an bɛ kɛlɛ mun na sisan ko terrorisme kɛlɛ in u k'an dɛmɛ a la parce que terrorisme tɛ mɔgɔ si tɛrɛkɛ u ka sira t'a la i ye Amérikɛn ye o i ye Français ye i ye Malien ye o n'u y'i sɔrɔ u b'i sɔrɔ donc bɛɛ jɛ kɛlɛ de don il faut que bɛɛ ka i sen don a la quoi bɛɛ y'a dɛmɛ di a ma.